Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Za srijedu 28. januar, najprije vijesti dana. Predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Ann Brasser, dala je punu podršku novom pristupu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju Agencije za bankarstvo koja se odnosi na korisnike kredita vezane za švicarski franak. Nezadovoljni poljoprivrednici iz Livna, Tuzlanskog i Unsko-Sanskog kantona od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže isplatu za ostalih potraživanja kako bi mogli nastaviti proizvodnju. Na cesti M18 danas svečano probijen tunel Karaula.
Će ovaj tunel spajati dva kantona.
Danas se obilježava Svjetski dan zaštite ličnih podataka. Loša zakonska rješenja, nepoštivanje zakona, loše navike i prakse, te nepostojanje konkretne odgovornosti predstavljaju najveću prijetnju zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.
Da se pod zaštitom ličnih podataka kriju određeni podaci, a po slobodom pristupa informacijama čine dostupni podaci koji ne bi trebali biti dostupni javnosti.
Legendarni sarajevski kantautor Kemal Monteno biće sahranjen danas u Sarajevu na gradskom groblju Bare. Prethodno je u Sarajevskom narodnom pozorištu održana komemoracija.
Znamo da ovo neće biti dovoljno, da još jedan put kažemo i da pokažemo koliko si nam svima značio. Ti, naš prijatelj, kolega, komšija, umjetnik, Kemal Monteno, Kemo.
Pripadnici Islamske države emitovali tri video snimka u kojima prijete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali uputili direktnu prijetnju predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami. Novi grčki premijer izjavio da želi da vrati suverenitet i dostojanstvo Grčke i obećao da će pregovarati o smanjenju duga bez destruktivnih sukobljavanja sa povjeriocima. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Kataru danas su na rasporedu susreti četvrtfinala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na cesti M18 Šički Brod Sarajevo, dionica Kladanj Potpaklenik, danas je svečano probijen tunel Karaula. Izgradnjom ovog tunela, mostova i trase na cesti M18 skraćuje se postojeća dionica za 3,6 km, a najviša tačka prijevoja spušta se za 100 metara. Na ovaj način biće skraćen put između Tuzle i Sarajeva i omogućen brži protok ljudi i roba, izvještava Kadir Plećan.
Dijeleći radost što je u predviđenom roku uspješno okončana značajna etapa ovog projekta, Generalni ministar za promet i komunikacije Enver Bijedić, kao i direktor javnog preduzeća Ceste Federacije Filip Vujeva, podsjetili su na njegov višestruki značaj.
Da će ovaj tunel spajati dva kantona, mi ćemo također spojiti i dva kantona energetski kroz ovaj tunel. Znači, neizrečivo puno za ovaj naš cijeli kraj. Značaj i budućnost ovoga projekta, mislim da ćete vi koji živite na ovim prostorima najbolje očistiti.
Goran Čavić, direktor kompanije Štrabak za Bosnu i Hercegovinu, najavio je kako će ove godine kompletan objekat i nova putna dionica biti otvoreni za saobraćaj.
Ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Vidi se svjetlo na kraju tunela. Znači, u 10. mjesec ćemo vjerojatno i prolaziti ovom trasom.
Sa stavljanjem u funkciju novog tunela, put preko Karaule, jednog od najzahtjevnijih prijevoja u Bosni i Hercegovini, bit će olakšana. Općine Kladanj i Olovo dijelit će tek 10 minuta vožnje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plećan.
Nezadovoljni poljoprivrednici iz Livna te Tuzlanskog i Unsko-Sanskog kantona od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže isplatu za ostalih potraživanja kako bi mogli nastaviti proizvodnju. Poljoprivrednici iz Livna danas su došli u Sarajevo kako bi od federalne vlade zatražili da riješi njihov problem. Pitamo predsjednika udruge poljoprivrednih proizvođača kantona 10 Ivicu Karaulu, šta ste konkretno dogovorili na današnjim sastancima sa federalnim premijerom i ostalim nadležnim u federalnim institucijama?
Evo ovako, mi smo bili kod ministra poljoprivrede, nismo uspjeli dogovoriti ništa. Cijelo vrijeme nas zavlači i neće da nam da informaciju šta je plaćeno. Evo sad smo trenutno kod federalnog premijera i idemo u ministarstvo financija da nam izlista sve šta je plaćeno i kome je plaćeno, pa se nadamo da ćemo tu informaciju za jedno pola sata, znači sad idemo iz vlade prema federalnom ministarstvu poljoprivrede, financija, i tu ćemo dobiti informaciju šta je plaćeno i koliko je plaćeno, pa ćemo na osnovu tih podataka početi da dalje elaboriramo u kojem pravcu ćemo ići.
Šta će biti vaši dalji koraci ukoliko ne nađete rješenje sa nadležnim u federalnoj vladi?
Nama je cilj da, ako je istina da neke županije nisu uopće ušle u trezor, da sve uđe u trezor, pa dinamiko isplate da bude onakva kakva je. Mi ne požurujemo isplatu ako novaca nema, ali želimo da sve bude u trezoru.
A poljoprivredni proizvođači i mljekari iz Republike Srpske danas su na sastanku odlučili da zatraže tematsku sjednicu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj bi bilo riječi o rješavanju njihovih problema. Ukoliko se to ne desi, organizovaće proteste, najavljuju. Sastanak je još u toku, a tamo je naš Erdoğan Katana.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac nakon sastanka Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka izjavio je da je štrajk mljekara odmrznut. Nakon što ih predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije primilo nekoliko puta, proizvođači mlijeka će u ime svih poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini tražiti održavanje tematske sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o stanju u poljoprivredi. Oni planiraju i da predlože svoje materijale, kazao je Usorac. Na sastanku je također razmatrano stanje u mljekarskoj industriji i poljoprivredi i ocjenjeno je da su prošlogodišnje majske poplave izazvali katastrofalne posljedice, zbog čega će se tražiti i od vlade Republike Srpske da pomogne poljoprivrednicima. Prema riječima Usorca, u posebno teškoj situaciji su poljoprivrednici koji su digli kredite u banci, kojima su sada blokirani računi, traži se od njih isplata cjelokupnog kredita. Zbog toga su izložili da se putem cesija riješe njihove obaveze sa dugovanjima vlade za podsticaje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Loša zakonska rješenja, nepoštivanje zakona, loše navike i prakse te nepostojanje konkretne odgovornosti predstavljaju najveću prijetnju zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. Na ovo su danas upozorili predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka, a povodom obilježavanja 28. januara Svjetskog dana zaštite ličnih podataka, informiše Milado Bradović.
Bosna i Hercegovina se obavezala da će štititi jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na zaštitu ličnih podataka. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, Petar Kovačević, kaže da se i u ovoj oblasti ide iz krajnosti u krajnost.
Da se po zaštitom ličnih podataka kriju određeni podaci, a po slobodom pristupa informacijama čine dostupni podaci koji ne bi trebali biti dostupni javnosti.
Rad agencije u prošloj godini Kovačević je ocijenio uspješni. Tako je izvršen inspekcijski nadzor u 14 tužilaštava u BiH. Međutim, dodaje Kovačević, ono što je negativno obilježilo 2014. bilo je reagovanje tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Neočekivan i, ja bih rekao, brutalan napad tužilaštva Bosne i Hercegovine na Agenciju za zaštitu ličnih podataka i na mene lično. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u dva navrata su nam onemogućili našem službenom licu da izvrši ovaj inspekcijski nadzor, a nakon toga su protiv mene pokrenuli istragu zbog zloupotrebe službenog položaja.
Pomoćnica direktora agencije Samira Čampara navodi da je tokom prošle godine agencija izvršila 88 inspekcijskih nadzora. U isto vrijeme primljeno je preko 140 prigovora nosilaca ličnih podataka, odnosno građana, a najviše protiv javnih organa.
Najveći broj prigovora odnosio se na prigovor protiv traženja kopija lične karte, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka. Drugi po važnosti prigovori koji su podneseni spada prigovori građana, odnosno zaposlenika koji su postupku penzionisanja i koji se žali na način upisa posebnog staža, znači ratnog staža, kako se drugačije zove, u radnu knjižicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare danas će biti sahranjen Kemal Monteno. U Narodnom pozorištu ranije danas održana je komemorativna sjednica. Montena su na posljednje počivalište došli ispratiti brojne kolege, prijatelji, saradnici te građani Sarajeva. Slušamo Ivana Katavića.
Svakom sam od vas poklonio pjesmu.
Brojne kolege, prijatelji, suradnici, osobe iz javnog života, građani Sarajeva, došli su odati počast Kemalu Montenu, čovjeku kojeg je voljela cijela regija. Komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu bila je prilika da se u čast ovog velikog muzičara upute i oproštajne riječi. Ismeta Dervoz.
Znamo da ovo neće biti dovoljno, da još jedan put kažemo i da pokažemo koliko si nam svima značio. Ti, naš prijatelj, kolega, komšija, sugrađan, umjetnik, Kemal Monteno, Kem, naš Moke. Neizbrisivo i jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada,
Jugoslovenska muzička legenda Zdravko Čolić prisjetio se početaka svoje samostalne karijere, ističući neizmjeran doprinos Kemala Monteina za njegov današnji uspjeh.
Taj čovjek je ušao u mene, mi smo dva duha koja su se jednostavno ispretpletala. To su situacije u kojima smo zajednički živjeli, bitisali i koje su na neki način imali nešto što je nezdvojivo. Dakle, ako bi čovjek birao nekog za brata, to je onda... Osim onoga po rođenju, to je bio Kemal Monteino, to njegova supruga i njegova porodica zna.
Dino Merlin kazao je kako ga za Kemala vežu samo lijepe uspomene.
Bila jedna dosadna noć, kišna, u Zagrebu, u hotel Panorami. Zamolio si me da ti pravim društvo za kockarskim stolom. Rekao se, ajmo baciti koji rulet. Ja nikad to tad u životu nisam to uradio.
Kemala Monteina svi će pamtiti kao jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih kantautora i šansonjera, ali i velikog čovjeka. Umro je 21. siječnja u zagrebačkoj klinici Rebro u 67. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od kožu i dušu unijeli nemir odlaskom svojim.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina ulazi u četvrti mjesec od kako su provedeni izbori, a da još uvijek nije formirana vlast na državnom, ali i federalnom nivou.
Mi smo zatražili od SDP-a da ne bude opozicija države, da ne bude opozicija formiranju vlasti.
Ukoliko do petka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne potpiše saglasnost za izvoz na oružanje u Ukrajinu, kompanija Unis Group podnijeće krivične prijave protiv odgovornih lica.
I od predsjedništva Bosne i Hercegovine zatraženo je da se očituje po ovom pitanju, ali ono nije nadležno za ovu oblast.
Prije najavljenih tema kratko ćemo do Prištine, gdje je nakon jučerašnjih protesta mirno. Prema posljednjim podacima, u sukobu policije i demonstranata je povrijeđeno 170 ljudi. Privatna i javna imovina, lokali i trgovi oštećeni su u velikoj mjeri. Samoopredjeljenje ne odustaje od daljih protesta, a premijer Kosova ih optužuje za napad na državu. Informiše Amra Zeneli.
Dan nakon protesta centra Prištine, Trg Majki Tereze je očišćen, a malo dalje od njega semafori dalje vise, betonske kocke, kamenice i ostali tvrdi materijali su i dalje u blizini. Privatna i javna imovina, ugostiteljski lokali i trgovi oštećeni su u velikoj meri. Posljednji bilans višečasovnog protesta i sukoba specijalnih jedinica policije sa demonstrantima su 170 povređeni, od koji 107 policajaca, 53 demonstranata i 10 običnih građana koji nisu učestvovali u protestima. Evo kako se osjeća jedan građanin nakon jučerašnjih protesta.
Ja sam za proteste i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste. Nisam za to da se imovina, na primjer, koju mi putem poreza plaćamo, uništiti.
Dok su kosovske institucije oštro osudile jučerašnji, kako su rekli, nasilnički pokušaj preuzimanja vlasti, organizator protesta, lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti, poručio je sinoć da sve dok se Jablanović ne smeni i dok Trepča ne postane javno preduzeće, protesti će biti nastavljeni. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa danas je na sednici vlade izjavio da su protesti bili isključivo politički. On je izrazio žaljenje za sve povređene, ali je podržao policiju u pružanju bezbednosti privatnoj i javnoj imovini.
Policija Kosova je institucioni pavar u kuštetus.
Policija Kosova kao nezavisna ustavna institucija ima punu podršku vlade u zaštiti privatne i javne imovine i to od političkih partija koje zloupotrebljavaju građane za svoje političke poene u cilju da naprave nered i da nasiljem preuzmu vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz svijeta, jordanske vlasti su saopštile da su spremne da puste na slobodu jednu Iračanku osuđenu zbog terorizma u zamjenu za pilota kojeg traži Islamska država. U međuvremenu japanski mediji javljaju da je postignut dogovor i o oslobađanju novinara u zamjenu za ovu zatvorenicu. Dragan Štavljanin.
Port parol jordanske vlade Mohamed al-Momani je izjavio da su vlasti u Amanu spremne da oslobode Saimidu al-Rishavi, Iračanku koja je ubila 60 ljudi u bombaškom napadu na jedan hotel u Iraku, ukoliko Islamska država oslobodi jordanskog pilota Muata al-Kaješbeha koji je otet nakon što je njegov avion oboren u decembru u borbenoj misiji u Siriji. On nije pominjao drugog taoca, japanskog novinara Kenji Agota. Prethodno su japanski mediji javili da je Tokio izdejstvovao njegovo opuštanju zamjenu za Sajmidu al-Rishavi. Basham al-Manasser, predsjednik spolno-političkog komiteta Jordanskog parlamenta, rekao je da se indirektno pregovara sa Islamskom državom preko verskih i plemenskih lidera u Iraku. Situaciju u međuvremenu pogoršao sinoćni ultimatum Islamske države da će japanski novinar i jordanski pilot biti ubijeni u roku od 24 sata ako Jordan ne oslobodi Račanku osuđenu na smrt zbog učešća u terorističkom napadu. Japanski premijer Shinzo Abe je osudio ultimatum. Ovaj akt je dostojan prezira do krajnjih granica i veoma smo gnevni zbog njega. Oštro ga osuđujemo, rekao je Abe i dodao, mada je situacija teška, ne menjamo stav da nam je potrebna pomoć Jordana kako bi Goto bio pušten na slobodu. Japanske vlasti za sada nisu potvrdile vesti o dogovoru o puštanju novinara Gota. Portparolka State Departmenta James Saki je kazala da je razmjena zarobljenika u istoj kategoriji kao plaćanje otkupnine. Islamska država je najpre tražila 200 miliona dolara otkupa za puštanje dvojice japanskih novinara. Pošto je japanska vlada to odbila, pogubljen je jedan od njih, a potom je promijenjen zahtjev u oslobađanje zatvorene Iračanke.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina ulazi u četvrti mjesec od kako su održani izbori, a da još uvijek nije formirana vlast na državnom, ali i federalnom nivou. Još uvijek nisu izabrani čelni ljudi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i dva potpredsjednika. Sporna je naime pozicija potpredsjednika iz reda srpskog naroda, jer postojeća koalicija na svojim listama u oktobru nije imala dovoljan broj Srba. Pomoć se sada traži od SDP-a. Slušamo Dženanu Karabegović.
Već u petak će biti održana sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH, na čijem je dnevnom redu izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije. No već sada je skoro izvjesno da izbora neće biti, jer postojeći koalicioni partneri nemaju rješenje za izbor potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Sastanci koji se između onih koji bi trebali činiti parlamentarnu većinu vode već nekoliko dana nisu urodili plodom, jer na kandidatskim listama te stranke nemaju dovoljan broj Srba. Pomoć je zatražena od SDP-a, stranke koja ima većinu u klubu Srba u Federalnom domu naroda, kaže Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika SDA.
Mi smo zatražili od SDP-a da ne bude opozicija države, da ne bude opozicija formiranju vlasti. To je jedna državotvorna stranka od koje očekujemo da podrži formiranje vlasti i stabiliziranje prilika u zemlji i očekujemo da će oni takvu odluku i donijeti.
Željko Komšić, lider Demokratske fronte.
Stojim opet na tom stanovištu političkom, pa ako hoćete im mogu reći i ljudsko, da bi bilo dobro da SDP bude dio rješenja ove situacije.
Iako su Bakir Izetbegović i Željko Komšić održali sastanak sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, konkretan dogovor nije postignut. O rješavanju pitanja izbora nove izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH SDP će se izjasniti u subotu 31. januara na sjednici glavnog odbora. Goran Ljubojević, predsjednik glavnog odbora te stranke, kaže.
Glavna instanca koja će reći nešto o ovom pitanju je glavni odbor, ali mislim da SDP nema s ovim ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Nana Karabegović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A slušajte nas i sutra ujutru, jer u jutarnjem programu otvaramo neke od značajnih tema.
Za oko 200.000 uposlenika u Bosni i Hercegovini uplaćuju se doprinosi obračunati na minimalnu platu, a uz to poslodavci radnicima daju ili ne daju nešto u koverti, upozoravaju iz Saveza samostalnih sindikata Bosni i Hercegovine. Problem je također što mnoge firme, pa i javna preduzeća, uopće ne uplaćuju doprinose. Zašto to ne rade? Ko zbog toga najviše trpi? O tome će sutra ujutro u središnjoj temi Radija 27 govoriti predstavnici sindikata, lokalnih vlasti i inspekcije rada iz Doboja, Travnika, Banje Luke i Mostara.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
A u emisiji u 15 o drugim temama, ukoliko do petka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne potpiše saglasnost za izvoz na oružanje Ukrajinu, kompanija Unis Group podnijeće krivične prijave protiv odgovornih lica. Bivši ministar Boris Tučić upravo je zbog neslaganja sa izvozom podnio ostavku, iako su sve relevantne institucije dale svoju saglasnost. Priča o izvozu na oružanja time je poprimila i političku pozadinu. Mi slušamo Dženanu Halimović.
Mada su svi zakonski rokovi prošli, kompanija Unis Group do petka je odložila podnošenje krivičnih prijava zbog nepotpisivanja saglasnosti na izvoz naoružanja u Ukrajinu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor kompanije Suvad Osmanagić. Do tada će se, kaže, o svemu očitovati zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Ermina Salkičević-Dizdarević, koja bi umjesto ministra Borisa Tučića, koji je podnio ostavku, trebala da potpiše saglasnost.
I ona je obećala da će sutra to uzeti sve, moli da sačekamo dan, dva, da uđe u predmet i obećala je da će rad po zakonu, a to znači da će nam potpisati dozvolu ukoliko bude radila po zakonu. Mi ćemo sigurno podnijeti krivične prijave protiv svih odgovornih lica.
Štete po Bosnu i Hercegovinu ukoliko se ne realizira ugovor su milijonske, a samo za Unis one iznose oko 10 miliona maraka. Priča je, smatraju Unisu, političke prirode, a dio je dao naslutiti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iz čije stranke dolazi i Tučić.
Za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu nije dobro da se na ovaj način uvlači u čitav segment toga sukoba na relaciji u Ukrajini.
I od predsjedništva Bosne i Hercegovine zatraženo je da se očituje po ovom pitanju, ali ono nije nadležno za ovu oblast. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić smatra da je pitanje izvoza naoružanja u zemlju u sukobu moralna dilema.
Moje mišljenje je da izvoz oružja u zemlje koje su u sukobu ne treba raditi.
Inače, Bosna i Hercegovina je u prošloj godini prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine izvezla naoružanja u vrijednosti od preko 90 miliona maraka, a izvozila je i u Egipat i Afganistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Republike Srpske potrošila je svih 612 miliona maraka koliko je imala na raspolaganju u okviru ekonomsko-socijalne komponente od prodaje Telekoma Republike Srpske. Novac je potrošen, kako se navodi u informaciji koja je dostavljena Entitetskoj skupštini, na infrastrukturne projekte, reforme penzionog i zdravstvenog sistema te na razvoj zaposlenosti. Kako navode u prilogu Gojka Veselinovića ekonomisti, efekti ovolikog trošenja se ne vide.
Prodajom Telekoma 2007. godine Republika Srpska dobila je 1,26 milijardi KM i od tog iznosa više od 640 miliona stavljeno je u nadležnost investiciono-razvojne banke, dok je 612 miliona maraka vlada odvojila za ekonomsko-socijalnu komponentu. Od tih 612 miliona na infrastrukturne projekte potrošeno je više od polovine sredstava, između ostalog i na autoput Banja Luka-Gradiška. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je ovaj novac uzalud potrošen jer nije generisao nikakav privredni razvoj.
Ova sredstva koja su otišla u infrastrukturu su netragom potrošena, gotovo bez jasne transparentnosti i evidencije na koji način su potrošena. Na kraju krajeva, ako pogledate, samo za prelaz Čemerno je potrošeno 73 miliona maraka. Pa ja mislim da smo angažovali američku firmu da bi koštalo manje.
U reformu zdravstvenog sistema utrošeno je 63 miliona KM, a to se uglavnom svelo na rekonstrukciju pojedinih zdravstvenih ustanova, dok je sam zdravstveni sistem i dalje u dubiozi. Osim toga, od potrošenih 90 miliona maraka na takozvanu reformu penzijskog sistema, 5 miliona je potrošeno na rekonstrukciju doma penzionera u Banja Luci. Ostatak sredstava je potrošen za održavanje istog nivoa penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se u emisiji vraćamo problemima poljoprivrednika. Prošlogodišnje poplave i kiše uništile su sijeno i silažu, pa poljoprivrednici imaju dosta muke da obezbijede hranu za stoku. Problem oko prehrane 30 muznih krava ima i Fadiliju Sufović iz Zelenog Jadra kod Srebrenice. Uslijed nekvalitetne hrane nekoliko grla mu je i uginulo. Slušamo Sadika Salimovića.
Fadil se godinama bavi stočarstvom. Po povratku na svoje imanje odlučio je da nastavi tradiciju.
Stočarstvo se bavim kako sam se rodio. Imam 28, 11 krava muzni, imam 8 junica steonije. Ono su teladi, junadi, tako. U NDP mi je dao, sinu mi dao 7, meni 3, to je 10 krava.
Zbog poplava i kiša nije se mogla obezbijediti kvalitetna hrana za zimski period. Za sve stočare prošla godina bila je jedna od najtežih.
Teška, da ne znam da mora biti kakva teža. Nismo uspjeli na kosti sijena, ako je nakošeno to nema kvaliteta. Silažu mi gore jedno 10 duluma, jadar je rastjerao sve, njivu rastjerao i sam sijao, tako ovdje. U sjenažu 10-20 duluma mi voda je išla kroz nju i to je propastilo mi to, ali dosta mi je krava i uništeno od ove prošle godine, od kiše od ove nevremena.
Ipak Fadil ne odustaje. Da bi obezbijedio sredstva za egzistenciju, uzda se u svoj rad.
Od rada se mora i more živjeti. A od nerada ne znam ljudi žive, kako uspiju, to je njihov problem, ja ne znam, Boga.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kompanije ArcelorMittal Zenica danas saopštavaju da se korisnicima daljinskog grijanja isporučuje 70% toplotne energije u odnosu na predviđene količine. Razlog je i dalje aktuelan kvar na jednom od kotlova u ovoj kompaniji čija će sanacija potrajati, informiše Šerif Babić.
U Zeničkom Metalu, koji osim za potrebe tehnološkog procesa proizvodi i toplotnu energiju za grijanje stambenih i poslovnih objekata u gradu, u funkciji je jedan kotao na kojem je tokom jučerašnjeg dana saniran kvar, a radovi na popravci kvara na drugom kotlu su nastavljeni. Portparol kompanije Dijana Božić Crdanović.
Radovima sanacije kotla su u toku, intenzivno se obavljaju. U međuvremenu sa drugog kotla gradu se isporučuje, kao što smo juče i izvijestili, oko 70% toplotne energije za grijanje grada.
Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona donijelo je odluku o skraćenju časova juče i danas u školama na području grada Zenice s obzirom na probleme u isporuci toplotne energije. Direktorima škola je naloženo da prate temperaturni režim i ostavljena je mogućnost o donošenju odluke o prekidu nastave ukoliko se procijeni da bi zbog niskih temperatura u školskim objektima moglo biti narušeno zdravlje učenika. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Roman Ranka Risujević je Noć na Uni, zbirka pjesama Jovanke Stojčinović Nikolić 13. stepenik, ravnopravno su podijelili nagradu za najbolju knjigu u 2014. godini koju dodjeljuju Udruženje književnika Republike Srpske. No na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je to saopšteno došlo je do svađe između predsjednika žirije i književnice Tanje Stupar Trifunović, koja je optužila žiri da su nagrade dogovorene i da mlađi pisci ne mogu doći do izražaja. Milorad Milojević ima detalje.
To su kriterijum banjalučke čaršije. Ti si loši. Ja imam...
Ovo je upravo kriterijum banjalučke čaršije.
Ma, da ti smo razočarali, ono me nije
razočarali. Čovjek. Ti si nas sve razočarali.
Ovako je danas bilo na konferenciji za novinare u Banja Luci, gdje su saopštena imena dobitnika nagrade za najbolju knjigu 2014. godini, koju dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske. Slučajno ili ne, tek jedna od dobitnika nagrade za najbolju knjigu, Jovanka Stojčinović Nikolić, istovremeno i predsjednica tog udruženja. Mladi pisci upućuju slične kritike i na račun drugog dobitnika Ranka Risujevića. Tačnije da u tom BH entitetu postoji krug književnika koji dobiju gotovo sve nagrade, dok mladi pisci ne dolaze do izražaja. Na to je danas ukazala i književnica Tanja Stupar Trifunović, koja je otvoreno optužila žiri da su nagrade dogovorene.
Mogli bi nabrojati desetak mlađih autora od 20 pa do 40 godina, to više nisu tako mladi ljudi, koji su dobili značajna regionalna priznanja sa istim tim knjigama s konkursali ovdje, našli bi se u najboljem slučaju u užem izboru, a često ni u njemu.
Predsjednik žirija Duško Pevulja tvrdi da se pri dodjeli nagrade žiri rukovodio estetskim kriterijumom i čitalačkim doživljajem.
Molim vas, na osnovu pristiglih knjiga, ja smatram da su ove dvije knjige ubjedljivo najbolje.
U uži izbor od knjiga pristiglih na konkurs bili su uvršteni roman Tanje Stupar Trifunović, Satovi u majčinoj sobi i pjesnička zbirka Ranka Palovića, Zrno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Na sarajevskom groblju Bare sahranjen Kemal Monteno, posljednjem ispraćaju jednom od najvećih kantautora sa ovih prostora, prisustvovalo hiljade ljudi. Predsjednica parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ann Brasser dala podršku novom pristupu Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju Agencije za bankarstvo koja se odnosi na korisnike kredita vezane za švicarski franak. Okružni sud u Banja Luci donio prvu pravosnažnu presudu kojom se potvrđuje zakonitost ugovaranja kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima. Nezadovoljni poljoprivrednici iz Livna te Tuzlanskog i Junsko-Sanskog kantona od vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže isplatu za ostalih potraživanja kako bi mogli nastaviti proizvodnju. Bivši radnici desetak propalih tuzlanskih preduzeća ponovo danas protestovali pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Pripadnici Islamske države emitovali tri video
snimka u kojima prijete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali uputili direktnu prijetnju predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami. Novi grčki premijer izjavio da želi da vrati suverenitet i dostojanstvo Grčke i obećao da će pregovarati o smanjenju duga bez destruktivnih sukobljavanja. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, jutarnje temperature -8, a najviša dnevna 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 sati i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.